Luka 6. bab. Bir rahatlık günü İsa boğday tarlasından keçip kete yatkanda onun şegirtleri başaklarını koparıp avuçları içinde temizlep aşay başladılar. Bazı feriseler ise siz rahatlık günü yapmağa mümkün olmağan şeyini ne için yapasız dediler. İsa onlara ya siz Davud ve onun yanındakileri aç kalganda ne yapkanları hakkında okumadınız mı? O Allah'ın evine kirip tek ruhanilerge aşamağa mümkün olgan teklif pitelerini alıp özü aşağan ve yanındakilerine de bergen dep cevap berdi. Son devam etip insan oğlu rahatlık gününün Rabbisidir dedi. Başka bir rahatlık günü İsa sinagogaga gelip adamlarını ogrete başladı. Anda on kolu sakatlanıp kurugan bir adam bar edi. Kanun ocaları ve feriseler İsa'nı kabatlamak için o rahatlık günü hastanı tedaviler eken mi dep onun artından bakıp tura ediler. İsa ise onların fikirlerini bilip kolu sakat adamga tur mında ortağa çık dedi. Adam turdu. İsa başkalarga men sizden sorayım. Rahatlık gününde ne yapmak mümkün? Yakşılık mı ya da yamanlık mı? Can kurtarmak mı ya da gayip etmek mi dedi. İsa onların hepsini gözden geçirip sakatka kolunu uzat dedi. Sakat böyle yapkanının kolu düzeldi. Onlar ise açığından kuturup İsa'ya ne yapayık deyip o zara fikirleşe başladılar. O günlerde İsa dua okumak için dağa çıktı ve bütün gece Allah'a dua okuyordu. Tan atkanda ise şegirtlerini yanına çağırdı. Onlarının içinden 12'sini saylap aldı da onlarını elçiler dep adlandırdı. Onlarının adları Simon, İsa ona Peter adını berdi. Onun kardeşi Andrei, Yakup, Yuhan, Filip, Bartolomay, Matta, Toma, Alfeyinin oğlu Yakup, Vetanperver lagabını taşıgan Simon, Yakup'nın oğlu İuda ve sonunda İsa'nı satkan İuda İskariot. Olarnen aşağı tuşup İsa tegiz bir yerde toktaldı. Anda onun pek çok şegirtleri ve bütün Yehudiyeden, Yerusalim'den, Tir ve Sidon'nın gol boyu yerleşken vilayetlerinden kelgen çok adamlar toplaşkan. Olar İsa'nı dinlemek ve hastalıklarından tedavilenmek için kelgenler. İsa aram ruhlardan kıynalganlarını yakşı etti. Adamlarının hepsi İsa'ya tiymege tırıştılar. Çünkü ondan hepsini tedavilegen kuç çıkaydı. İsa şegirtlerine bakıp, ey fukareler, ne kadar bahtlısız, Allah'ın padişalığı sizinkidir. Şimdi açlık çekkenler, ne kadar bahtlısız, siz aşap toyacaksız. Şimdi ağlağanlar, ne kadar bahtlısız, siz küleceksiz. İnsan oğlu için adamlar sizden nefretlengende, sizni ret etkende, akaretlegende, maskara etip adınızını karalağanda bahtlı olasınız. O günü kuvanınız ve şengleniniz. Sizni köklerde büyük mükafat bekley. Bu adamlarının baba dedeleri ise peygamberlerge de böyle yapkanlar. Lakin zenginler, alınız bela, siz endi teselli taptınız. Şimdi tok olganlar, alınız bela, siz aç olacaksız. Şimdi kulgenler, alınız bela, siz okurup ağlayacaksız. Sizni hepsi adamlar maktasa, alınız bela, bu adamlarının babaları yalan peygamberlerini de böyle maktağanlar. Lakin sizge, meni dinlegenlerge aytam, düşmanlarınızı seviniz, sizden nefretlengenlerge yakşılık yapınız. Sizni kargağanlarga iyilik tileniz, sizni incitkanlarga dualar okunuz. Bir yanağına şamar urgan adamga başkasını ber. Üst urbağını tutup alsalar, tüp urbağını da almağa keder etme. Сенден сорағанға бер, ве сенінкіні тұтып алғандан қайтарып бергеніні талап етме. Адамлар сізге не япқанını істесеңіз, сіз де оларға шуны япыңыз. Егер сізні севгенлеріні севсеңіз, бұне насыл савап қазана жақсыңыз. Гуналылар да өзлеріні севгенлеріні севелер. Егер өзіңізге яқшылық еткенлерге яқшылық етсеңіз, бұне насыл савап қазана жақсыңыз. Гуналылар да бойле япалар. Егер сіз қайтарып алмақ ұмытынен борчқа берсеңіз, бұне насыл севап қазана жақсыңыз. Гуналылар да берген борчыны соң қайтарып алмақ үчін гуналыларға борчқа берелер. Сіз ісе душманларыңызны севіңіз, оларға яқшылық япыңыз, іч бір қаршылық беклемейіп, оларға борчқа беріңіз, чүнкі Алла өзі шүкір етмеген яман адамларға біле мерамет еті. О вақыт сізні бұйык мүкафат беклейджек, ве сіз юджі Алланың оғыллары олажақсыңыз. Бабаңыз мерамэтлі олғаны кібі, сіз де мерамэтлі олыңыз. Кім сені үкім етмеңіз, сізні де үкім етмезлер. Кім сені қабатламаңыз, сізні де қабатламазлар. Бағышлаңыз, сізні де бағышларлар. Беріңіз, сізге де береджеклер. Толы өлчінен береджеклер. Яқшы сілкіп, бастырып, толып ташқан өлчінен урбаңызның етегіне толдыражақлар. Сіз насыл өлчінен өлчесеңіз, сізге де шойле өлчейджеклер. Иса оларға бір кинаелі икәені айтып берді. Кер керні етеклеп юрып олыр ма? Олар екісі де чұқырға түшмезлер ма? Шегірт өз ожасындан юқары олмаз, амма оқуының соңына еткен әр бір шегірт ожасы кібі олыр. Сен не үчін қардашыңның көзіндегі чөпке бақасың да, өз көзіндегі ағачны көрмейсің? Сен өз көзіңдегі ағачны көрмей тұрып, насыл ола да қардашыңа, кел қардашым, көзіңдегі чөпчікні чықарайым дейсің. Ей екі юзлі, башта ағачны өз көзіңден чықар, сон чөпні қардашыңның көзінден насыл етіп чықаражағыңны ачық айдын көрерсің. Яқшы терек ярамай мейва бермес, ве аксине, ярамай терек яқшы мейва бермес. Әр бір терек өз мейвасындан білінір. Тікенлерден инжир жимайлар, көгемден юзым кесмейлер. Яқшы адам өзінің юрегіндегі яқшылық хазинесінден яқшылық чықара. Яман адам яманлық хазинесінден яманлық чықара. Адамның юрегі неге толы олса, оның ағзындан шу чықар. Не үчін сіз мені «Раббим, Раббим» деп чағырасыз да, бұйырғанымны япмайсыз? Менім алдыма келген ве сөзлерімні діңлеп, оларыны бежерген әр бір адам кімге ошай? Ев құрған адамға ошай. О, терен чұқыр қазып, қая үстінде темел қойды. Озеннің сулары ташып, о евге ұрылдылар, ләкін оны қыбырдатып оламадылар. Чүнкі ев қави құрылған еді. Сөзлерімні діңлеп, оларыны бежермеген адам ісе, евіні топырақ үстімде темелсіз құрған адамға ошай. Озеннің сулары евге ұрылғанда, ев бірден дағылып кетті, ондан тек виран олған бір оба қалды.